Kiti kasdienybės veidai. Pranas Pliuška. Kaimo oazė mieste. Viename tikrai ne Kauno zoologijos sodo narve pastatė jį ir parašė: baisiausias, pavojingiausias gyvūnas pasaulyje. Ką jie ten tokio pastatė, kad vienus lankytojus papiktino, kitus prajuokino. Kartais ir linksmos istorijos prasideda liūdnai. Atsitiko taip, kad bronius visą savo nesamoningą kūdikystės ir sąmoningą suaugusiojo gyvenimą praleido kaime. Ten, protėvių name, gimė, augo, mokėsi mokykloje miestelėje už 5 kilometrų, tad ją pavėžėdavo tėtis, o vėliau į pamokas ir iš jų pats važiuodavo dviračiu. Vadinamųjų geltonųjų autobusiukų tada dar nebuvo. Tik baigęs mokyklą, šio rašinio herojus keleriems metams buvo atitrūkęs krimsti agronomijos mokslo akademijoje šalia didelio miesto. Po jų vėl grįžo į tėvų ūkį ir galvojo, kad visiems laikams. Prabėgo kelios dešimtys metų. Nors jau artėjo pensinis amžius, bet kasgi apie jį galvoja kaime, ūkyje, kai gyvenimas verda ne pagal žmogaus planus ir norus, o pagal augalėlių ir gyvulėlių bei visos gamtos biologinius dėsnius ir ritmus. Tik staiga likimas uždegė raudoną šviesą, tiksliau sakant, visas šviesas ir spalvas pavertė juodą. Bronius staiga apako. Tėveliai jau buvo atsisveikinę, pačios taip ir neatsivedė, tad reikėjo kažką daryti su likusiu ūkiu. Vienas tolimas giminaitis pasiūlė perleisti jam visą turimą ūkį su visa sodyba, o pačiam užgautus pinigus įsitaisys mieste, būtė su visais patogumais, su parduotuve už kelių žingsnių, medikais, kurie gali atvykti per kelias minutės ir taip toliau ir panašiai. Apsispręsti nebuvo lengva, bet kitos išeities bronius nematė, tad sutiko. Netrukus pusamžis vyras persikėlė į miestą. Štai čia ir prasideda komiškoji istorijos dalis, kurią man tarpais juokdamasis, kartais surimtėdamas, ilgam susimastydamas, papasakojo pats bronius. Miestas nėra betono džiunglės, tai žmonių zoologijos sodas. Lyginti turime ne mieste gyvenančių žmonės su laukiniais gyvūnais, o miesto gyventojų su nelaisvėje gyvenančiais gyvūnais. Iš Desmond Morris knygos Žmonių zoologijos sodas. Mieste manęs laukė daug netikėtumo, apie kurios anksčiau net nesusimastydavau. Negalvojau, kad taip sunku gyventi mieste. Gal čia kaltas mano būdas, pradėjo pasakojimą bronius ir net neįtardamas beveik pažodžiui pacitavo ištrauką iš Čarlzo Bukovskio romano Holivudas. Žmonės man tiesiog neįdomus. Gal tokie jie ir turi būti? Gyvūnai, paukščiai ir netgi vabzdžiai jau visai kitas reikalas. Buvau įpratęs kasdien gyventi apsuptas žaliuojančių, ošinčių, kvepiančių augalėlių, būti tarp mielų, švelnaus būdo gyvūnėlių, tad ir pats taip jaučiausi, ramiai, lyg koks girios ąžuolas, porina bronius. Ar esate kada matę nelaimingą gėlę, ar susierzinusi ąžuolą? Ar teko, kada susidurti tu prislėgtų delfinu, su geros savimonės netekusią varlę, a? Su neurotikę kater paukščiu? Stebėkite augalus ir gyvūnus, mokykitės iš jų, kaip dera sutikti tai, kas yra, paklusti šiai akimirkai, kaip ir išgyvenimo ir mirties jau nepadaryti problemus. Iš Rūtos Vanagaitės knygos Ne bobų vasara. Pasiteiravau broniaus, ar labai skiriasi šio laikinis kaimas nuo miesto. Tarkim, kaime bandos, avių, ožkų, karvių, o miesto gatvėse ganosi automobilių kaimenis. Bronius kiek pagalvojo ir nusišypsojęs prabilo. Kaime, jei joda katė perbėga kelią, tai žmogelis atsisako numatytos kelionės tą kryptimi. O didmestyje, jei joda katė perbėga per kelią, tai jau labai jai pasiseka. Mieste žmonės kažkokie įsitempia, amžinai kažkur skuba, lekia, ginčiasi dėl kiekvienos smulkmenos. Jau pirmą rytą naujame daugia aukščio namo bute mane vietoje paukščių balsų ir gaidžio gėdojimo pažadino automobilių variklių, leidžiamo ir nuleidžiamo vandens vamzdynuose garsai. O kur dar nenorinčių keltis ir eiti į darželį vaikų verksmai, raginimų paskubėti dar šauksmai? Man tai nepakeliamas chaosas. Pasigailėjau išvykęs į savo gimtojo lizdo ir panorau būti medžiu, kuris negali ieškoti laimės kitur, kurio šaknys patikimesnės už žmogaus smegenis. O ir išlaidų čia nepalygint daugiau nei kaime. Jau gavau pirmą sąskaitą už šaltą vandenį ir paskambinau į vandentekio tarnybą ir ironiškai paklausiau, kodėl iš čiaupo pas mane bėga paprastas vanduo, nes pagal nurodytą privalomą sumokėti pinigų sumą turėtų lietis koks nors taurusis gėrimas arba bent jau gira. Nors tiesą sakant, man kaip toje dainoje. Mano kaimo vanduo šulinį daug skanesnis už vyną rūsį. Ėmiau mąstyti, kaip tą miesto beprasmybę ir tuštybę kiek priartinti prie buvusios mano įprastos kaimo aplinkos. Pirmiausia, atsisiunčiau iš interneto įvairių naminių gyvulėlių skleidžiamų garsų ir kai buvau įpratęs vos saulėj, pasiunčiant pirmą spindulį, paleisdavau įrašą įprastų ausiai garsų. Toks mano režimas akivaizdžiai nepatiko kaimynams. Jie ėmė metaliniais įrankiais trankyti radiatorius ir taip, siūsdami man morzės abicėlės, o gal savo sugalvotos sistemos signalus. Aš tuos signalus kiek kitaip supratau ir dar pagarsinau įrašus galvodamas, kad kaimynai nori pasimėgauti kaimo balsų idilyje. Vėliau supratau, kad buvo visai ne taip. Paaiškėjo, kad kaimynai buvo įsitikinę, jog aš iš tiesų persikrausčiau į savo butą su visais gyvūnėliais, kurių balsus jie girdėjo. Man pagarsinus magnetofoną, radiatorius nustodavo trankyti, nes kaimynai manydavo, kad taip jie tik išgazdina ir suerzina gyvūnus, ir tie pradeda dar garsiau bliauti. Jau trečią rytą į duris kažkas pasibeldė ir pareikalavo nedelsiant atidaryti. Išjungęs magnetofoną, nuėjau ir atidariau duris. Priešais mane stovėjęs vyras prisistatė esas policininkas, atėjęs patikrinti kaimynų skundo. Esą aš laikas visokių gyvūnų, kurie nuo pat ankstyvo ryto triukšmauja ir neleidžia padoriems piliečiams ramiai įsimiegoti. Policininkas apie visą butą atidžiai apžiūrėjo, apuostė, ir didžiai nustebo nieko įtartino neradęs. Apie magnetofoną aš jam neužsiminiau. Tuo viskas nesibaigė. Istorija turi tęsinį. Taip jau sutapo, kad jau kitą dieną po pareigūno apsilankimo man kaip tik atvežė gausybę gėlių kitokio augalų, kurios buvau užsisakęs iš vieno sodininkystės ūkio. Kaimynai tą faktą traktavo kaip savo mąstymo lygį. Jie galvojo, kad aš pasirūpinau pašaru gyvūnams, kurių balsus ir vėl išgirdo ryte sklindant iš mano buto. iš šių faktų padarė logišką išvadą, kad aš papirkau policininką, jie pakartotinai kreipėsi jau į apskrities policijos skyrių. Pakartotinas patikrinimas, kurį vykdė jau trys pareigūnai, praėjo taip pat nesėkmingai policininkams ir sėkmingai man. Jūlab, kad jie atvyko jau į pusėjus dienai, kai magnetofonas su bliovimu, mekenimu, kriuksėjimu ir kudakavimu įrašais jo buvo seniai išjungtas, o bute tvyrojo visišką tylą. Suprasdamas situacijos komiškumą, kitą rytą vėl įjungiau magnetofoną. Ir netekė kantrybės ir savitvardos, kaimynai nusprendė patys padaryti linčo teismą. Bandė jėgą įsiveržti į mano butą, trankydami rankomis ir net kojomis jo duris. Atrakinęs duris, mandagiai pakviečia užeiti į vidų. Neradę, ko tikėjosi vargšai kaimynai, visai suglumo. Iškiūtino į laiptinę, net neatsiprašė, sutrėkė. Mat, kaip vėliau paaiškėjo iš tų skundų, kuriuos jie rašė, kaimynai teigė, kad dauguma jų net ne tik girdėjo tikrus gyvūnų garsus, bet ir aiškiai užuodė iš mano buto sklindantį mėšlo kvapą. O įsiveržę įsitikino, jog mano bute tvyro malonus gėlių aromatas. Taip, pažaidęs katę ir pelę, nutraukiau savo išdaigą. Teko paremontuoti savo būstą, panaudojant garsą izoliuojančią medžiagą, sumažinti magnetofono garsą, o kartais klausydavausi man malonių kaimą primenančių garsų tiesiog per ausines. Tad šalia gyvenantiesiems jokių problemų jau nebekėliau. Kaimynus reikia gerbti. Juk neveltui lietuvių patarlė sako, kad geras kaimynas geriau už giminaitį. O atsakymas į klausimas straipsnio pradžioje zoologijos sodo narve pastatė veidrodį. Ir kiekvienas pažvelgęs, kaip teigia užrašas, į baisiausią ir pavojingiausią pasaulio gyvūną išvysdavo save.